Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo.
Mercredon la decnauan de octobro 2016. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Fronte al efemerai vivo modeloi, la malricezzo en la carno de viro, de virino, de infano, pridemandas nin, instigas, cae recte cun trenas nin, pusciante nin, doni por mangi al malsatantoi, cae por trinki al soifantoi. Tiel parolis Papo Francisco dum la hodiaua generala audienzo en Plazzo Sancta Petro. Francisco menciis la loggiantaroin ciui suferas pro manco de nutrajoi cae acvo, cae la post secvoin de tio, cefe por la infanoi.
La abstracta malricezzo ne pridemandas nin, gi pensigas nin, diris la papo, sed ciam ni vidas la malricezzon en la carno de viro, virino, infanoi, tio ci, yes, contrenas nin. Sur strate, au ancau iela pordo de nia domo, ni povas renconti la besonanton, cae esti concernatai. Ne plu existas distanzo inter mi cae la marriciulo, ciam mi rencontas lin.
En tiu caso, ciu ni emas turni la rigardon cae daurigi la iradon, au, demandis la papo, ciu ni pretas halti cae paroli cun tiui personoi, malgrau che iu povus diri, li estas frenesa se li parolas cun malriciulo.
L'asperto de malsato, constatis Francisco, estas malmola. Tion scias tiui, ciui travivis periodon de milito au de carestio. Cae tamen, citiu sperto, ripetigas ciutage, cae gi convivas cun la abundo, cae la malsparo. Ciu havas besonon, tiu petas nur la necessajon, iom por mangi, cae por trinki. Ciam estas iu, ciu malsatas, cae soifas, cae besonas min. Mi ne povas delegi aliain. Tiu marriciulo besonas min, mian helpon, mian parolon, mian sindevigon. Ni ciui estas concernatai de tio.
Jesuo certigas al ni, daurigis la papo, che se ni confidas al liai manoi, cae ni cun dividas cun fido la malmulton ciun ni havas, gi farigas superabunda ricagio. Cristo diras al ni, mi estas la pano de vivo, ciu soifas, tiu venu al mi. Citiui vortoi estas por ni ciui credantoi provoco agnoschi che donante por mangi alla malsatantoi cae por trinki al soifantoi basigias nia rilato cun Dio, ciu revelaciis en Jesuo sian visagion de misericordo.
Iela momento della salutoi, Francisco memorigis che venontan dimancion solenigios la monda misiista tago. Anca uni, li diris, estas vocatai evangelizadi en la medio en ciu ni vivas cae laboras.
Cae sin adresante alla ceestanta i polai pilgrimuloi, li memorigis la hodiauan liturgian memoron pri la beata martiro pastro Jerzy Popieluszko, mortigita della comunista regimo de sia lando en 1984, cae beat proclamita en 2010. Li, diris la papo, unua persone sin elmetis favore alla laboristoi cae al iliai familioi, petante justezon cae digna in vivo condicioin, la civilan cae religian liberezzon della patruio. Lavortoi de Sancta Paulo, ne venciju de malbono, sed vencu malbonon per bono, estis la slogano de lia pastista agado. Tivici vortoi, finis Francisco, estu hodiau ancau por vi, por ciui familioi cae la pola popolo, defio por construi giustan sozian ordon en la ciutaghezzo, serciante la evangelian bonon.
Pliai informoi pri Papo Francisco. L'alerta pastisto, chiu sequas Jesuon, ne la povon, ne clamonon, au la prem grupoin, ancau ciam li estas forlasita de ciui, ciam havos la signoron apud si. Li versaine sentos sin chagrenita, sed neniam en la amarezzo, nec rancora. Tion diris la papo dum la hieraua matena meso en domo Sancta Marta.
Texto della hodiaua twittera messaggio della papo. Sanctezzo signifas vivi cun amo, cae proponi la cristanan ateston en la ciutagai situazioi.
ca in un aliai informoi, Nov Yorko, la Sancta Seggio igas sia la ec creon de la homaro, qui uvolas esti liberigita de la fantomo de atom milito. Gi estas la el cora al voco lancita de Monsignoro Bernardito Auza, papa representanto ce unuiginta in azioi, al parolante la 71 session de la Generala Assembleo pri Atoma Senarmigo. Oni ne povas certigi pazon, cae internazian stabilezon, li diris, pere de equilibro basita sur la terroro. La atomai armiloi proponas falsan senton de securezzo cae pazo certigita de atoma forti migilo, estas tragica illusio.
Monsignor Auza parolis anca upri la raitoi de la indigena i popoloi, tio estas pli ol 370 milionoi da personoi, minazzatai e radicigitai el siai teroi, senigitai e siai havajoi. La invito estis che la indigena i popoloi estu ludantoi, cae ne spectantoi de la internazia i processoi.
Sanao, post quelcae horoi validos batalhalto en Yemeno, inter la araba coalizio guidata de Saud Arabio, cae la sciaistai ribeluloi della gruppigio Houthi. Gis sabato haltos la conflicto quiu dum decoc monatoi causis la morton de prescau 7000 personoi cae gravegan humanezan crison. La annonson donis unuiginta in azioi cae gin confirmis presidanto Mansour Hadi. Temas pri batalhalto grava el humanezza vid punto. Se oni respectos gin, gi utilos porque la curazistoi cae la helpantoi povu eniri la areoin en ciui pli forte furiosis la bataloi.
La hodiaua Yemeno de nove estas dividita en du partoi. En tiu norda, inclusive de cef urbo Sanao, estas la sciaistai ribeluloi. En la sudo estas parto controlata de la milizioi fidelaie Mansour Hadi, la agnoscata presidanto de la lando, cae parto controlata de resisto movado ligita al Al-Qaeda.
Ne piedo, la armitae cun puscigioi, ciui recomenzigis en plurai locoi de Myanmaro, estas ne accepte. Kiel neacceptebla estas la facto che la lando de nove usas armea in solvoin. Democratia stato ne povas elteni novan conflictan periodon. Ni revenu al dialogo. Gi estas la alvoco chiun Charles Maungbo, cefepiscopo de Yanguno, adresis al la tuta Myanmaro post la perforta i compuscigioi chiui detagoi o casa sen statoi Kachin kai Karen, cun la morto de decoi da civiluloi.
De du monatoi, sigas informa genteio Asia News, crescis la avanzado della registara armeo e nella territorion loggiatan de etna gruppo Kachin, c'è la norda landlimo cun Cinio.
Post la Ortigo de nau armeanoi por embusco de la ribeluloi, la stata armeo startigis militain operazoin contra la islamai extremistoi taxatai culpai pri la embusco en la sudoriento de la lando.
Kachin kai Karen estas du e la 135 etnai gruppoi kiui consistigas Myanmaron. Ili ciam malfacile cun vivis pace cun la centra registaro el Birma pleimulto.
Pechino, ocasas la quartaga visito in Cinio della presidente de Filippinoi, Rodrigo Duterte. Fone estas la giusdata e contrasto i concerne la territoria in pretendo in de Pechino e nella suda Cinamaro, sed ancau la commerza e interessoi della Popola Respubblico pri Filippinoi, lando gis nun economie ligita al usono. La rilatoi inter Filippinoi cae Cinio pli fortigis dum la lasta iaroi cae mani estas malfermita alla emo investi de Pechino. Oni parolas pri contractoi iam pretai por subscribo, egal valore al prescau 15 miliardoi da usonai dollaroi.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christ.
Laudetur Jesus Christus.